Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, 17:06, a u središtu pažnje danas problem nestalih beba. Da li će država konačno učiniti nešto da pomogne roditeljima koji veruju da su im deca oteta u porodilištu? Gosti emisije Elena Krsmanović iz Astre, Goran Filipović, predstavnik Beogradske grupe roditelja nestalih beba. Očekujemo da nam se uskoro pridruži profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Ovo je jako ozbiljna tema koja decenijama opterećuje javnost i u koju se od pre otprilike godinu i po dana uključio i Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Odatle ćemo početi. Šta je sud zapravo naložio Srbiji? Elena.
Ovako, doneta je presuda u jednom slučaju, konkretno podnositeljka tužbe u tom slučaju je gospođa Zorica Jovanović, jedna od majki koja sumnja da je dete nestalo u porodilištu. Dakle, u njenom slučaju doneta presuda kojom je sud rešio da državi da godinu dana vremena od pravosnažnosti presude, što u ovom konkretnom slučaju od septembra meseca prošle godine, dakle taj
rok ističe u septembru 2014.
9. septembra ove godine ističe taj rok i do tada država Srbija mora da uspostavi jedan mehanizam koji će podrazumevati istragu svih slučajeva nestalih beba koji su slični slučaju Zorice Jovanović i obeštećenje roditelja. Ali ono, kažem, što jeste glavno u svakom slučaju jeste da će konačno morati svaki slučaj da se istraži i da svaki roditelj dobije odgovor na pitanje gde je njegovo dete.
E, koliko ljudi se zapravo obratilo ovom sudu? Dakle, presuda suda je doneta povodom jedne tužbe, to je gospođa Zorica Jovanović, ali koliko ljudi se obratilo?
Pa sada, kada smo imali konferenciju za povodom dana nestale dece, imali smo i predstavnicu Ministarstva pravde koja je ujedno i zastupnica Srbije pred Evropskim sudom i ona je tada iznala podatak u javnost da je 5 sličnih predstavki bilo nas u Strasburu. Sad, da li njih ima više ili ne, nije ni važno. Bitno je da sud nalaže da se istraže svi slučajevi, dakle ne samo slučajevi koji su došli do Strasbura, nego i oni koji su na nižim sudskim instancama, možda čak i oni koji nisu za sada ušli u te postupke. I ono je, jedna odluka suda jeste da se on neće baviti ovim slučajevima do isteka tog roka od godinu dana, prosto daće prostora državi Srbiji da ona to sama reši. Uh-huh. Tako da je to nešto što je sada, evo, do septembra veoma aktuelno.
Dakle, Beogradska grupa roditelja nestalih beba, predstavnik Goran Filipović sa nama u studiju. Koliko ljudi okuplja vaša grupa?
Dobar dan, pre svega. Pa, Beogradska grupa roditelja nikad nije izbrala tačan broj članova, niti mi vodimo evidenciju članova. Bukvalno toj grupi pripade svi ljudi koji imaju sličan ili isti problem kao što imala Zorica Jovanović ili kao što imamo svi mi. Po nekim našim saznanjima, znači tih 2004. 5. godine kad je formiran anketni odbor u Skupštini, mi smo imali negde zvanično podnetnih oko 1500 slučajeva i nezvanični podatak je negde oko 3000. Dakle, to su bile cifre koje su se varirale, da li je od toga da li je podnešeno MUP-u ili je podnešeno tužilaštvu. Nikad država nije uspela da objedini sve te ove slučajeve pa da izađe sa tačnim podatkom, imamo toliko slučajeva.
Međutim, ovo ponekim... tu da se mogu naći najrazličitiji podaci. Evo, verujte, ja sam pretraživala od neke brojke 200 roditelja do 6000. Otkud tolike razlike?
Pa razlike su, da vam kažem, 3000 ima sigurno. E sad, po statistici uvek vam je ona priča koliko imate zvanično podnešenih tužbi, uvek imate toliko roditelja koji negde čekaju da se nešto desi, da država započne s radom, da bi oni uskočili u te voze i podneli eventualno određene tužbe.
Sad, da li ima još udruženja ili ste vi jedino koje se bave ovom problematikom?
Pa da vam kažem, da li na sreću ili na žalost, pojedinci pokušavaju da zloupotrebe ovu priču i formiraju određene udruženja, pokušavaju da toga naprave određene nevladine organizacije, pretpostavljam, kako bi došli do određenih novčanih sredstava. Beogradska grupa roditelja je sebe definisala kao grupa roditelja kao 2002. godine, znači punih 12 godina, radi u ime svih roditelja na izmeni zakona kako bi omogućili ovoj državi i samim tim nama da na jedan legalan, legitiman način dođemo do istine o sopstvenoj deci.
E sad, tužiteljka koja se spominje, koja je dakle dobila tu presudu u Strasburu, je takođe članica vaše grupe. Koliko vas iz grupe je još učestvovalo u tome?
Pa jako veliki broj ljudi. Izuzetno je veliki ovo posao da bi obavio jako male ljudi. Recimo, na desetine ljudi učestvovalo u ovome da bi stigli do međunarodne presude koja je bila protiv Republike Srbije.
E sad, kako komentarišete to što je rečeno u Strasburu? Pa da, na jednom mestu vi ste u prvom momentu, u nekim prvim reagovanjima, ja sam čula i neke negativne komentare zbog ovog obeštećenja koje je Strasbur naložio Srbiji da priušti roditeljima. Vi se sa tim niste slagali u prvom trenutku. Hoćete to da objasnite?
Hoću, naravno. Pa prvi trenutak kad je došla ta presuda Međunarodnog suda, u prvu presudu je objasnio zastupnik Srbije, gospodin Slavoljub Carić. On je rekao da je to odšteta. Mi se sa odštetom nismo zadovoljili. Prva reakcija je bila u momentu kada je presuda pročitana i objavljena u našim medijima, da se mi sa odštetom ne slažemo. Znači, samim tim, kad bi prihvatili taj novac kao odštetu, bilo bi legalizacija prodaje sopstvene dece. Međutim, kasnije je došlo do tumačenja. Prvo, profesorka Rakić Vodinilić je prva izašla zvanično u javnost i objasnila šta znači presuda Međunarodnog suda i kako će se tretirati ta novčana nadoknada koja je isplaćena Zorici Jovanović.
Kako se zapravo, evo dok čekamo profesorku Rakić Vodinilić koja će to da nam objasni, kao i kako će izgledati taj novi zakon.
Pa izgledat će tako da to obeštećenje država neće smeti da interpretira kao isplatu novčane nadoknade i nakon što je nekom isplatila novčanu nadoknadu smatra se da je priča gotova, već će morati to istoj osobi da pruži odgovor na pitanje gde je njegovo dete. Čak se sud poziva na prethodni rad zaštitnika građana koji je predlagao uvođenje lex specialis, odnosno posebnog zakona koji bi regulisao ovo pitanje, tako da u presudi stoji da je preporučljivo da se na ovaj način to reši, mada prosto, jel, država će imati prostora da to uredi i na neki drugi način ukoliko bude smatrala da je za to shodno, ali ono zašto je važna presuda Evropskog suda jeste da će naravno evropska tela nadgledati implementaciju presude i da će svaki od roditelja, dakle, ne dobiti odštetu, ovo što je Goran rekao, ja pretpostavljam da nijednom roditelju nije stalo do novca.
Nego do istine,
naravno,
očigledno.
Naravno.
Da. E, sad, Elena, kako vi komentarišete ove različite cifre koje se pojavljuju, koje cirkulišu? Vi se bavite u Astri kompletno problematikom trgovine ljudima.
Jeste, i ono što mi uvek ponavljamo jeste i kada je problem trgovine ljudima u pitanju, a i kada u pitanju fenomena nestalih beba, čak i da je jedan slučaj u pitanju, on bi bio vredan naše pažnje, iz prostog razloga što kao jedno društvo koje proklamuje slobodu kao osnovnu vrednost, prosto ovakve stvari ne smeju da se dešavaju. A sa druge strane, vi morate da imate u vidu i to da ako je neko u sumnji da mu je oduzeto dete na ovaj način, koliko zapravo on poverenja može da ima i koliko biste vi imali poverenja u druge institucije, i tako da negde ne možete osuđivati ljude koji nisu, recimo, rešili da prijave svoj slučaj, ili isto tako nama se javljaju ljudi koji ne žele u ovom trenutku da se bave time zato što imaju drugu decu, zato što rade, prosto nemaju vremena, dakle nije da ne žele, ali nemaju vremena, prosto neke životne stvari ih sprečavaju u tome, recimo ako ne žive u Beogradu, oni treba da putuju radnim danom, da dođu u bolnicu i da češljaju tamo dokumentaciju koja njihova traže, bore se da dobiju papire, da vide šta se zapravo dešava. To su stvari koje neko nije prosto u stanju sebi da priušti jer mora da radi, mora da hrani drugo dete koje je kasnije dobio, prosto i to je negde sad pitanje koliko je zapravo ljudi u mogućnosti da svoj život posveti.
Da se tim bavi. Ajde da vratimo priču na početak. Gde je početak? Kad je sve ovo počelo, Gorane? Koje se godine pojavljuju tu kao neke referentne za početak čitave ove drame?
Pa da vam kažem, sama ta trgovina ili kako ćemo je već nazvati, datira decenijama unazad. Međutim, prve sumnje kada smo se roditelji okupili u nekom većem broju su iz 2002. godine kad su počeli novinski tekstovi na osnovu jedne, druge, treće porodice da prepoznaju takvu sličnost između porodica. I onda čitajući tekst prepoznate sebe. I onda smo tako počeli da se okupljamo 2002. 2003. narasli na 1.500 porodica koje su svakog petka održavale sastanke. Onda smo imali koordinatore širom Srbije. Nismo svi mogli da dođu u Beograd da držimo sastanke. Imali smo svoje koordinatore koji su dolazili u Beograd, pa su ti koordinatorali sa svojim grupama širom Srbije. Svaki grad je bio specifičan za sebe. Beograd je radio na jedan način, Kruševac na drugi, Niš na treći, Novi Sad na četvrti, Pančevo je bio specifičan rad lekara i određenih ljudi koji su učestvovali u tome.
Dakle, mnogo je gradova iz kojih su roditelji koji smatraju da im se ovako nešto dogodilo.
Ne možemo čak ni male sredine, Smederevsku Palanku, Jagodinu, da kažemo da nije bilo. Evo imate Zoricu Jović iz Batočine. Dakle, niko nije bio pošteđen. Ako je
Koje se godine uzimaju kao prve koje se spominju
prvi ovaj slučaj koji smo mi imali, to je 59. Međutim, to je davno prošlo vreme. Ja ne znam, ti ljudi koji su se te 2002. godine s nama družili, ušli u istragu, vreme učinilo svoje, biologije učinila svoje, ne znam ni da li su živi, nažalost. Ali ono što nama onako ukazuje da je najveći deo bio 70. 80. 90. Kako smo 2002. podigli to malo na neki nivo, to je malo
Znači vi procenjujete između 70. i 90.
je bilo najviše slučajeva, da.
Da se to dešavalo. Kako ćemo to nazvati, Elena? Ako se to stvarno dešavalo, to je onda težak organizovani kriminal. Ako je neko stvarno otuđivao decu.
Ako istraga pokaže da su ta deca da li prodavana, nelegalno usvojena, korišćena u neke svrhe, to je svakako organizovan kriminal, zato što vi ne možete jednu bebu da iznesete iz porodilišta tek tako, da izlažirate njenu smrt tek tako, tu mora da bude uključen prosto veći broj aktera, neko mora da potpiše patološki nalaz, neko mora da porodi tu ženu, neko mora da asistira pri tom porođaju, dakle tu je sigurno uključen veći broj aktera, mi nešto smatramo u našem zakonu je prepoznato kao organizovan kriminal koji je uključeno više od lica, u ovom slučaju svakako bi to bio slučaj, ali ono što mi ne možemo pričati o tome zapravo dok istraga ne bude sprovedena, dok sva dokumentacija ne bude
Jasno, ali možemo da utvrdimo kakva procedura je bila važeća, možda se ona danas razlikuje, to ću vas pitati, ali u tim godinama o kojima pričamo, kakva je bila procedura u ovim slučajevima?
Ono što mi znamo iz poziva, to će i Goran verovatno potvrditi iz iskustva prosto članova Beogradske grupe, jeste da su uglavnom tipovane mlade porodice, dakle porodilje kojima je to prve trudnoće, koje su mlade, vrlo često blizanačke trudnoće, pa je onda beba koja je jača, veća, dobila veću ocenu po porođaju, vrlo brzo proglašena mrtvom. Zatim roditeljima nisu davali lež deteta, dakle roditelji nisu bili u poziciji da sahrane svoje dete, govoreno im je da to prosto nije dobro za njih.
A šta procedura nalaže? Da li je procedura nalagala u tom trenutku da je roditelj morao da vidi telo svog deteta?
Pa trebalo bi da neko izvrši identifikaciju, prosto
Evo ja ću vam to objasniti. Svo vreme, dakle, u periodu o kojemu govorimo, zakonska procedura je bila vrlo jasna. Kršio je se zakon i tada.
Kako je glasila ta procedura?
Procedura je bila da morate da identifikujete leš svoga deteta.
Jasno.
Da ukoliko želite i ukoliko imate mogućnosti, to dete preuzimate i sahranjujete. Dakle, to je bilo vrlo jasno. Međutim, ono što je bila zloupotreba, vi dođete u bolnicu kao mlad roditelj i kada vam lekar kaže vi nemate pravo, jer dete do 40 dana ako ne napusti bolnicu ide na troškove sahrane bolnice i bolnica će ga sahraniti, a vi ćete dobiti telegram gde je dete sahranjeno i obaveštenje gde je grobno mesto, to vam se tako učini humano u tom momentu. Međutim, tek kasnije shvatite da je to bila samo obmana.
Ako vam nije teško, u vašem slučaju kako je izgledao taj moment, šta su vama rekli?
Pa ja sam došao u bolnicu neposredno posle smrti 15 minuta.
Koje godine je to bilo?
98. godina je u pitanju. Znao sam gde mi dete leži, ja sam bio dan ranije kod deteta. I onda su izašli kao da su bili spremni da ću ja da dođem. I rekli su, nažalost, dete je noćas preminulo. I kažem, kada? Kaže, pa pre 15 minuta. Pa dobro, to nije noćas, pošto sam došao ujutru. Mogu li ja da vidim dete? Ne možete. Zašto ne mogu? To će biti trauma za vas, vi ste mlad roditelj, ostavit će trajne posljedice, bolje idite kod supruge, ona vam je onako u teškom stanju, posvetite pažnju njoj. Mi ćemo dete sahraniti, vi ćete dobiti obaveštenje gde je ono sahranjeno i tako to ide.
Da, strašno, strašno. Da, Elena, da li ste upravo na ovakve priče nailazili od strane drugih roditelja?
Da, vrlo često, dakle, taj argument da je za oca bolje da sada bude sa majkom deteta, da je trauma prosto jako pogodila tu ženu i da je njegova podrška ključna za njen oporavak. Takođe, u slučajevima kada su bile u pitanju blizanačke trudnoće, se koristio argument da imaju dete koje je preživalo, kome treba da se posvete, da su mladi, da mogu da imaju drugu decu. Prosto na različite načine su odvraćeni od ideje da vide svoje dete, identifikuju ga i sahrane, i naravno da je to možda se učini nekom od slušalaca da ne bi reagovao tako, ali stavite se u poziciju da vi imate ženu koja se porodila, bebicu koja je dobila visoku ocenu po porođaju i odjednom vam neko kaže da je to dete preminulo. Naravno da je šok veliki i naravno da je vrlo teško trezveno se ponašati, a na kraju krajeva sasvim im je normalno da se u jednom uređenom društvu veruje lekarima. I nije normalno pretpostaviti da se ovakve stvari dešavaju. Tako da je reakcija roditelja nešto što zapravo ne iznenađuje.
E, sad tu postoji neka dokumentacija. Šta se sad dalje dešava? Šta je sa papirima? Gde se sad čitavoj priči gubi trag, Gorane?
Gde se gubi trag? Kad smo se okupili u tolikom broju, mi smo krenuli kontratragom. Prvo smo otišli na groblje da vidimo gde su nam deca sahranjena.
Svi roditelji, kad je to bilo?
Znači, dakle, kažete, to je neka 2002. 2003.
godina.
Kad
ste osnovali grupu, dobro.
Svi roditelji kojima je neispravna dokumentacija njihove dece nema na groblju. Svaki roditelj ima uredno dostavljen dokument na kome piše da dete sa tim i tim prezimenom od tih i tih roditelja nikad nije stigao na groblje. Javno komunalno preduzeće pogrebne usluge od 1896. godine ima urednu dokumentaciju. Njima se propusti ne dešavaju. Onda vam postavite pitanje ako nije stiglo na groblje. A rekli su vam da je dete umrlo. Gde je nestalo? Sljedeći korak je bolnica. Onda odete u bolnicu gde nalazimo na strahovite otpore. Tu su zvali policiju da nas izbacuje. Tu je bilo obezbeđenje. Tu je bilo toliko velike borbe da dođemo do dokumentacije za koju neče po zakonu imamo pravo. Vi podnesete zvaničan zahtev i znate šta tražite, to mora da vam dostave. To je bila velika borba da dobijemo dokumentaciju. I onda naiđete na duple protokole porođaja, na duple strane, na ostavljena prazna mesta, na falsifikovane otpusne liste, na falsifikovane obdukcione nalaze. Sve smo to mi veštačili, prikupili i veštačili. Nismo krenuli u priču glavom kroz zid. Sve smo to sortirali po godinama, po bolnicama, po gradovima, našli gde su ključne tačke i onda smo krenuli sa krivičnim prijavama. Međutim, evo, 2002. kad smo krenuli, 2014. gde smo bili onda, tu smo i dan danas.
Koliki deo može da se posumnja da se odnosi na tu aljkavost, nemarnost, loše vođenje administracije, što znamo u svim oblastima se dešavalo? Upravo kad ste opisali,
kad bi pogledali knjige na koje smo mi nailazili, uzmete protokol porođaja i kad otvorite recimo broj od 150 do 159, imate jednu stranu, okrenete drugu stranu, onda opet imate od 150 do 150, ali prazna mesta za neke druge porodilje koje su upisane samo imenom i prezimenom bez ikakvih drugih podataka, onda vam to daje određenu sumnju. Mi smo nailazili po 4-5 različitih protokola za jednu istu porodilju. Dakle, da ne govorim kasnije kako smo tražili po matičnim brojevima, kako su dodeljivani matični brojevi, kako je se kršio zakon o dodeli matičnog broja. Mi svo ovo vreme, 70. 80. 90. godine, smo imali jasnu zakonsku proceduru koja je morala da se poštuje i da se po njoj radi. Međutim, svesno je neko kršio, a u tom haosu i beznađu je neko zloupotrebio čitavu priču.
Uh-huh. Elena, kako vama to zvuči? Kako vi iz Astre posmatrate sve ovo oko takve dokumentacije na koju su naišli ljudi?
Pa znate šta, problem implementacije zakona je veliki problem u našoj zemlji, ali ono što je Goran rekao, ja mogu samo da se složim i da ponovim. Dakle, kako je moguće da greške imate samo u tim slučajevima gde postoji neka sumnja? Dakle, ako je pitanje aljkavosti, zapravo šta se krije iza ovog problema, kako onda nije bilo aljkavosti, grešaka, administrativnih propusta u onim slučajevima kada su žene odnele zdravo dete kući i to dete poraslo. Dakle, kako su greške pravljene samo ili u najvećem broju u ovim slučajevima gde zapravo ljudi sumnjaju da im je dete na ovaj način oduzeto? To su pitanja na koje mi ne možemo dati odgovor. Jedino ćemo imati odgovor kada bude sprovedena istraga, a to je nešto što za ovih 12 godina je nažalost izostalo.
A šta danas istragom može da se utvrdi? Ako govorimo recimo o nekim 70. godinama, prošlo je već 40 godina od tada, ili 30 ili 20, šta sada istragom može da se...
Pa po zakonu bi ta dokumentacija, bolnica je u obavezi da čuva tu dokumentaciju, to je jedna stvar. Dakle, što se toga tiče, trebalo bi da onaj ko vrši istragu ima uvid u sve te podatke. Međutim, ono što mi znamo da je govoreno roditeljima kao razlog zašto oni ne mogu da dođu do svoje dokumentacije su različite vrste prirodnih nepogoda koje su uništile određenu dokumentaciju, tako da je moguće da deo dokumentacije zapravo i fali, ali prosto, kažem, i to su sad sve nagađanja, tek kada se krene sa vršenjem istrage vidjet ćemo koji su zapravo podaci na uvidu, na šta oni ukazuju, i imaćemo konkretnije zapravo uvide u to šta se dešavalo, koji su zakoni kršeni, gde su zapravo ta deca i tako dalje.
Mm-hmm. Šta vi očekujete od Gorane od takve istrage?
Posle 12 godina ovakvog nerada, mm-hmm, ne znam da li uopšte imam pravo da očekujem nešto. Mm-hmm. Sve ono što smo prikupili, pribavili, dali kao dokaze, stoji negde po fiokama. Ne znam šta da vam kažem. Ljudski je boriti se do samoga kraja i borit ćemo se dokle god postoji i malo ovaj život u nama. Nema odgovora ni od ove države. Obraćali smo se ponovo i gospodinu Vučiću, i obraćali smo se predsedniku Skupštine, i obraćali smo se i poslaničkim grupama.
Svoje vremeno pomognemo. Je postojao i anketni odbor u Skupštini Srbije.
To je neka druga 2006. priča. Mm-hmm. To je neka druga, ali ja govorim o sadašnjem. Posle ove presude, mm-hmm, mi nudimo svoju pomoć da ovo što pre rešimo. Ovo je jako veliki problem za ovu državu. Ili ona nije ozbiljno shvatila, ili zaista neko moćno stoji iz ovoga da i ne da se ovo pokrene. Ja zaista nemam drugu argumentaciju. Evo, ponovo smo uputili zahtev gospodinu Vučiću da preduzme određene korake, poslaničkim klubovima da podrže ovaj zakon. Nema odgovora, nikog se ne tiče.
Da. Koliko je to važno pitanje za ovu državu, to je potpuno jasno. Ovdje ćemo se zaustaviti, čućemo reklame i jednu muziku. Očekujemo da nam se pridruži treća gošća, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, Elena Krsmanović iz Astre i Goran Filipović, predstavnik Beogradske grupe roditelja nestalih beba, su gosti emisije U središtu pažnje, 17 časova, 30 minuta.
Eko.
Ja najbolje znam, kad ti priđem ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je do za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Games, gde je kupovina zabava. www.game-s.rs.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda, oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a, u prodaji.
Iznad oblaka, ja mogu sve...
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne.
Senzacionalni album Moj si život.
To dobije grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Dokumentarno-dramska serija. Priča o slomu imperija, sudaru civilizacija, rađanju novih država i buđenju naroda. Epopeja o najvećem istorijskom preokretu na početku 20. veka. Potresna istina o herojskoj borbi Srbije i pobedi. Veliki rat, 100 godina. 25. i 26. jun u 10 časova. Prvi i drugi program Radio Beograda.
Radio koji se vidi. Kragujevac 27. juna. Beograd 1, Beograd 2, Beograd 202. Uhvati dan, talasanje, karavan, pop karusel, klub 2, kulturni krugovi, šumadijska čajanka, 202 na Arsenalu. Direktan prenos koncerta Vlatka Stefanovskog. Kragujevac, 27. jun. 90 godina Radio Beograda.
Absolutely. taste it. Take a shot and chase it. Wasted like the clothes on your skin. I swear you keep me cussing when you're pushing all my buttons. Call me crazy, but I'm crazy for you. You always got me thinking of a four-letter word. You get my motor running or you get on my nerves. You make me want to kiss you or just flip you the bird. Pushing all my buttons, call me crazy, but I'm crazy for you. Hey, yeah, yeah. You always got me thinking of a four-letter word. You get my motor running or you get on my nerves. You make me want to kiss you or just flip you the bird.
Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1, 17:37. Elena Krsmanović iz Astre i Goran Filipović, predstavnik Beogradske grupe roditelja nestalih beba, su naši gosti. Razgovaramo o velikom i ozbiljnom problemu nestalih beba u Srbiji i pridružila nam se i treća gošća, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
Razgovarali smo već o tome da se od pre godinu i po dana u celu priču uključio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, koji je doneo svoju odluku i svoju presudu. Naloženo je da se roditeljima plati obeštećenje i da se sprovede istraga, najbolje sa zakonom koji bi tu bio nekakva osnova. Vi ste autor modela zakona. Šta će taj zakon sadržati?
Samo jednu malu dopunu. Presuda Evropskog suda za ljudska prava obavezala je Srbiju da predvidi nezavisan i samostalan mehanizam sa dva zadatka. Jedan zadatak je istraživanje sudbine nestale dece, a drugi zadatak je određivanje pravične naknade roditeljima kojima država nije dala nikakav odgovor na brojna njihova pitanja o tome kakva je sudbina zapravo te dece. Što se samog teksta model zakona tiče, to je rezultat rada jednog mlađeg kolege moga, kolege Danila Ćurčića i mene. Naravno, konsultovali smo se sa još dosta naših prijatelja, ljudi koji se razumeju u ovu materiju i uopšte u materiju ljudskih prava, zaštite porodičnog i privatnog života. Ono što smo pokušali da učinimo jeste da odista predvidimo tim tekstom formiranje jednog nezavisnog mehanizma koji smo mi nazvali komisija. Sasvim je nebitno kako će se taj mehanizam zvati, bitno je kakva ovlašćenja ima. Konačnu odluku o izboru članova komisije treba da donese Narodna skupština, ali na osnovu predloga različitih opet nezavisnih tela koja postoje u Srbiji. Takođe, vrlo je bitno tu i da se predvidi jedna posebna policijska jedinica, a to je već 2006. godine na osnovu izboru izveštaj anketnog odbora Skupština Republike Srbije donela kao jednu od svojih preporuka koje nažalost do dana današnjeg nikad nisu bile izvršene. To bi bilo jedno važno operativno telo i ovaj tekst o kome je sada reč takođe govori o načinu formiranja toga tela. Ono što je možda najveća novina, sad govorim sa čisto pravne tačke gledišta, jeste način na koji bi se prikupljali, izvodili dokazi kad je reč o onom važnijem aspektu uloge te komisije, a to je dakle utvrđivanje, to je traganje za sudbinom nestale dece. Tu je primenjen jedan model koji je kombinacija nekih do sada poznatih pravnih instituta, recimo iz tranzicione pravde, model koji je funkcionisao u Komisiji za istinu i pomirenje u Južnoafričkoj Republici, koji je pokazao svoje rezultate, ja ipak moram reći, više zahvaljujući ličnosti Desmonda Tutua nego što je bio neki naročito dobar model, i kombinacijom iskustava koje postoje u Srbiji sa svedokom saradnikom. Ja naravno ne bih sada auditorijum gnjavila detaljima toga, ali...
Ono što je poenta. Poenta je da zakon treba, taj tekst zakona ili model i kako god, da omogući istragu.
Jest.
Kako se može izvršiti istraga za slučajeve koji su se dogodili u dalekoj prošlosti?
Može se to na više načina postići. Prvo je potrebno da se utvrdi da li se u konkretnom slučaju radi o pojmu nestalog deteta, a tu brojni slučajevi koje smo mi ispitivali pokazuju izvesne zajedničke karakteristike. Dakle, radi se o deci za koje roditeljima tvrđeno da su umrla odmah posle porođaja ili nekoliko dana posle porođaja. U nekim slučajima, pogotovo u slučajima gde je bio u pitanju carski rez, majkama je saopštavano da je dete bilo mrtvorođeno. Drugo što je karakteristika svih zajednička, svih ovih slučajeva, da roditeljima nije bilo ponuđeno da izvrše identifikaciju posmrtnih ostataka deteta sa obrazloženjem da to ne bi bilo dobro za njih. Ali naravno to nije bilo ponuđeno ni nekom trećem licu koga bi možda manje pogodilo suočavanje sa tako nečim. I treće što je bitno za određivanje ovog pojma jeste da zapravo postoje nepoznanice oko toga gde su sahranjeni, da li na koji način posmrtni ostaci deteta. Naravno, to je sve praćeno određenim indicijama vezanim za matične knjige, za upis smrti deteta, navodne smrti deteta, koji je vrlo često prethodio upisima samog rođenja, za nepotpune upise, za izvesne probleme prilikom dodeljivanja jedinstvenog matičnog broja. Ako ustanovi bilo koje telo koje vodi taj postupak da imamo, dakle, posla sa ovim karakteristikama koji definišu pojam nestalog novorođenčeta, onda naravno se traga, tako da kažem, na licu mesta. Pre svega moraju se ispitati sve knjige i ostala medicinska dokumentacija bolnice, to jest institucije u kojoj je dete rođeno i gde je roditeljima, dakle, saopštena ta tvrdnja da je dete preminulo. Onda se moraju ispitati knjige koje bi to morale da prate, a to su matične knjige. Mora se ispitati da li postoji određeni broj praznih mesta, mora se ispitati ko je saopštio tako nešto, dakle, roditeljima, mora se ispitati ko je još eventualno bio prisutan, iako ima nekih elemenata, a moguće je da ih ima, da se tako nešto ima pripisati određenoj organizaciji. Ja sad neću potezati tako teške reči kao što je organizovani kriminal, ali bilo kakvoj organizaciji, ozbiljna indicija da neka organizacija je ipak postojala ili možda čak još uvijek postoji, jeste nesrazmerno veliki broj tih sumnjivih, pod znacima navoda, slučajeva u Srbiji u odnosu na druge zemlje, na neke druge zemlje. Dakle, ako se tu nazru elementi neke organizacije, onda taj način na koji ćete vi nagrađivati, pod znacima navoda, moguće svedoke ako saopšte istinu, odnosno procesuirati ih ako komisija posumnja da oni ne govore istinu, bi trebalo da dovedu do nekog rezultata. Ja ne kažem da je to lak posao, to je uvek vrlo težak posao, ne samo zbog proteka vremena, nego...
Ponegde su i uništeni papiri, knjige, Elena je baš o tome pričala.
Da, ima...
Bilo je razno raznih situacija.
Znate, ima mnogo tvrdnji o tome da su knjige uništene i da je dokumentacija uništena, ali neke od tih tvrdnji se moraju podvrći opet nekom ispitivanju od strane te komisije. Tvrdilo se, na primer, da je bolnička dokumentacija u jednoj bolnici, ja neću sad pomenuti naziv grada u kome se ta bolnica nalazi, uništene u poplavi. Kada je postavljeno pitanje koje godine i kada, moglo se zaključiti da te godine i tada nije bilo poplave, znate, u tome gradu. Tako da, to je jedna strana medalje. Druga strana medalje je uopšte jedna neurednost i nesređenost svekolike administracije u ovoj državi, pa tako i bolničke administracije. Nekako kao da ljudi koji rade taj posao nisu svesni da određeno vreme moraju da čuvaju arhivu, da je to jedna vrlo stroga obaveza, a da posle toga, kada protekne određeni broj godina, to moraju predati arhivu Srbije. Tako da zapravo mi ne znamo i teško su proverljive tvrdnje da je određena dokumentacija uništena. Takođe, dosta dokumenata iz raznih arhiva je predavano arhivu Srbije, pa ja mislim i arhivu Beograda, ali uvek je potrebno da protekne dosta vremena da se to klasifikuje i sredi, da bi uopšte moglo da se pristupi takvoj dokumentaciji. Taj posao će biti naravno vrlo težak posao. Međutim, većina roditelja koji su se aktivno bavili ovim pitanjem, najviše preko udruženja, poznaju možda čak i bolje nego bolnička administracija sva sporna pitanja i sva sporna mesta toga postupka, načina beleženja i vođenja medicinske dokumentacije, i to bi moglo bilo kom nezavisnom telu da pomogne utvrđivanju istine šta se sa decom desilo. Ako naravno postoji jedan dokaz visokog stepena uverenja da dete nije živo i da je zaista preminulo baš tada kada je roditeljima saopšteno da je preminulo, onda se ceo postupak svodi samo na to da se ispita da li roditelji imaju pravo na pravičnu naknadu ili ne, zbog toga što ih je administracija, što bolnička, što druga državna, tako da kažem, nedopušteno i besprizorno zavlačila mnogo godina, ne dajući im odgovore
na jedan
suvisao način. Ne samo što su uskraćivane informacije, nego su davane neke obrazloženja koja zaista razuman čovek vrlo teško može da prihvati kao uverljivo obrazloženje. A ako nema dokaza da je nestalo dete, da je nestala beba, da je umrla onda kada je saopšteno da je to, jel tako, se dogodilo, onda naravno ima smisla pokušavati da se traga i za sudbinom ove te dece, da se vidi gde se ona u sadašnjosti nalaze, što je strašno težak posao i ja zaista nisam sigurna, ma kakav mehanizam da čovek smisli, a pravo je ipak ograničeno mnogim ogradama, u kolikom procentu će ovo istraživanje rezultirati uspehom. A za mene bi uspeh bio da roditelji saznaju da li je njihovo dete izvesno ili ne umrlo, a ako nije, šta je sa njim bilo u celom tom vremenskom periodu, koji nekad može da bude i vrlo dugačak.
A još pre toga pitanje, da li će zakon zaista biti usvojen? Šta o tome mislite, gledajući političku klimu i prosto nekakvu spremnost ljudi oko sebe i onih koji odlučuju pre svega, da li će zakon ovog puta biti usvojen?
Naravno, to je centralno polazno pitanje. Usvojiti zakon opet nije dovoljno, znate. Čak i kad bi bio usvojen, to bi bio tek prapočetak, zato što ako se usvoji, moraju se formirati odgovarajući organi, moraju ti organi da budu snabdeveni materijalnim, smeštajnim uslovima, moraju biti snabdeveni dovoljnim kapacitetom osoblja. Dakle, sve je to, kako bi se reklo, jedan veoma ozbiljan posao, a što se najlakše je zapravo usvojiti nekakav tekst koji bi ispunio uslove pristojnog, jel tako, zakonskog teksta u Skupštini. Međutim, meni se nekako čini da čak ni za to nema nekakve izražene volje. Ja ne vidim da iko pruža otpor, bar ne jasno i glasno, ali to je jedno strašno ćutanje, kao da taj problem uopšte ne postoji, kao da Srbi Srbiji uopšte nije obavezana presudom jednog ozbiljne nepravosudne instance kao što je Evropski sud za ljudska prava.
Koje bi sankcije Srbija snosila ukoliko se ogluši sada ovu preporuku suda u Strasburu?
Radi se o izvršenju jedne konkretne presude u slučaju Jovanović protiv Srbije. O izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava stara se Komitet ministara Saveta Evrope. Dakle, to je jedan vrlo ozbiljan politički organ. Ne možete silom naterati državu da izvrši svoju obavezu, ali je možete naterati političkom pretnjom. I to je nešto što Srbiji uopšte ne treba kad je u pitanju Savet Evrope, znate. Jer Savet Evrope je prva stepenica koja mora biti potpuno apsorbena pre nego što se uopšte pomisli na neku dalju integraciju, mislim tu na integraciju u Evropsku uniju. Morate pokazati da vam je stalo do ljudskih prava kojima se bavi Evropski sud za ljudska prava, da biste uopšte mogli da razmišljate na temu pravne države, jel tako, na temu usaglašavanja pravnog poretka sa svim onim mogućim poglavljima koji znače pridruživanje Evropskoj uniji. Prema tome, za mene
ovo jeste ozbiljno opterećenje za Srbiju, prosto.
Naravno da je ozbiljno, ali moram problem da kažem da Srbija nije jedina zemlja koja je došla u takvu situaciju.
To sam
trebala
pitati vas, a i ostale sagovornike. Koliko takvih slučajeva ima u drugim zemljama? Da li je to nešto što se dešava samo kod nas?
Ja
ili, ili toga ima Elena?
Da, što se tiče podataka koje smo mi prikupili preko linije za nestalu decu, Evropskog broja za nestalu decu, nama su se javljali ljudi iz susednih država koji su prosto hteli da znaju na koji način sve ovo što je uspela da uradi Beogradska grupa i što je uradila profesorka Vesna može njima da pomognu u njihovim konkretnim slučajevima. Dakle, na osnovu tih poziva i njihovih pitanja mi znamo da, da takvih slučajeva bilo i u regionu. E sada, ja ne znam da li Goran može da me dopuni.
Da li je bilo takvih afera recimo u nekim drugim zemljama?
Jeste, bilo je u Španiji, u Velikoj Britaniji. Nažalost, to kako su tamo te stvari rešene, mislim da ne bi bilo dobro da se desi i u našoj zemlji. Prosto, koliko je meni poznato, u Britaniji su roditeljima isplaćene odštete i tu je stavljena tačka na to. Tako da, zaista je za nas jako važno to što ova presuda u sebi sadrži tu čuvenu istragu i pruženje odgovora, dakle, roditeljima šta se desilo sa njihovom decom, jer je to jedina vrsta satisfakcije koja zapravo njima može nešto i da znači.
Mm-hmm. Gorane, hoćete da se uključite prosto oko ovoga? Da li ste vi imali neke kontakte unutar vaše grupe?
Jesmo, imali smo ranijih godina, međutim, mi smo otprilike negdje na mapi Evrope upravo označeni što se tiče trgovine bebama na jedan vrlo specifičan način. Najveći broj se desi i ovde. Dešavaju se sporadični slučajevi. Imali smo Ukrajinu 2010. 6 beba. Imali smo Bugarsku pre par godina 7-8 beba. Ali to su bili sve slučajevi nekog manjeg organizovanog kriminala sa nekim manjim brojem beba. Mislim, nažalost, i jedna beba ako ode na takav način, to je strašno. Da ne bude 5-6. Ali ovaj, kao masovna pojava, Srbija je etiketirana u Evropi kao centar svega.
Da. A samo ako mogu da dopunim, ima drugih oblika trafikinga, ali ovaj sa bebama je zaista specifikom Srbije. Jedna slična presuda, ovoj presudi Evropskog suda za ljudska prava, donesena je u sporu Varnava protiv Turske. Tu se radilo o jasnim otmicama dece koje imaju 3 do 4 godine ili više i koje su bila regrutovana zapravo za prošnju. Jel? I neka slična, tako da kažem, ali ne ovoliko ozbiljna obaveza je tada bila naložena Turskoj. Ja da se vratim na pitanje očekivanja, ja se zaista bojim da se cela stvar u Srbiji ne završi nekako kako je završeno u Velikoj Britaniji, dakle, određivanjem pravične naknade i čini mi se, ne bih želela da nikog nepravedno optužim, ali čini mi se da ima nekih argumenata za to u ponašanju pojedinih ministarstava, jeli, koja se bave ovim pitanjem ili tvrde da se bave ovim pitanjem u prikupljanju broja slučajeva, ispitivanju da li se prvi put određeni roditelji javljaju, gde se javljaju prvi put. Ja mislim da zapravo ova država nažalost veruje da će moći da se po znacima navoda izvuče određivanjem pravične naknade, ali neće, jer naložena je dvostruka obaveza. Mm-hmm. Dakle, polazi je upravo Evropski sud za ljudska prava od prava na porodični život i od pozitivne obaveze. Država ne samo da ima negativnu obavezu, ne diraj u moj porodični život, ne smeš da diraš, to nije tvoja stvar, nego za slučaj nestalosti jednog člana porodice, država ima pozitivnu obavezu da vodi stvarni, a ne fingirani postupak za pronalaženje toga lica i da učini sve što je moguće da obavesti Jasno. Ostale članove
Sad,
porodice.
Još bih vas pitala, to često vidimo po novinama, neki roditelji tvrde da su pronašli svoju decu. Ima tu mnogo i senzacionalizma u pisanju štampe i spekulacija. Ima li dokazanih slučajeva i kako se to uopšte dokazuje?
Evo, probaš Goran. Ja da vam odgovorim. Mm-hmm. Ako neki roditelji tvrde da su pronašli svoju decu, onda oni nisu deo ove priče. Šta traže sa nama? Šta traže ovoj priči? Mm-hmm. Mi se obraćamo institucijama da utvrdi šta je sa istinom o našoj deci koje su nestale iz porodilišta. Ako neko pronašao decu, uradit ćete DNK. Nekim država uradi DNK. Neko urade sami DNK.
A sad se čak tu pojavljuje i problem verodostojnosti DNK testova. Pa neki tvrde da su neke podatke dobili ovde druge u inostranstvu.
Kriva je država, izvinjavam se, profesorka.
Da, vola bi
nije reagovalo tužilaštvo. Da je na takve senzacije, da je neko uradio ovde DNK ovakav, a da je dobio drugačiji DNK u inostranstvu, treba da odreaguje tužilaštvo i da se utvrdi ko tu ne govori istinu. Pa da odgovara ili onaj koji je istinu sakrio, ili onaj koji je izašao u javnost, da obmane javnost.
Da, čuli smo Goreno stav profesora.
Da, ja potpuno delim to stanovište da tu razni organi ne rade svoj posao. U konkretnom slučaju to bi trebalo da bude tužilaštvo. Sad, znate, ako neko tvrdi da je pronašao svoje dete, tu se naravno postavlja pitanje istinitosti tog te tvrdnje, znate. I jedno je ako nešto ostane privatna istina. Ja sam pronašao dete, radio sam analizu, poklapaju nam se rezultati, a sasvim je nešto drugo, ovo što se očekuje sada od Srbije, to je istina koju treba da utvrdi država, da ne ostane privatna istina između dva pojedinca.
Jelena?
Mislim da na ovo zaista nemam šta da dodam. Dakle, slažem se, bilo je mnogo propusta, ne samo kada su se sami slučajevi dešavali u administraciji, što smo već pominjali, nego i kasnije u reakcijama određenih državnih instanci na sve to što se dešavalo ili zašto postoji sumnja da se dešavalo. Tako da slažem se i sa Goranom i sa profesorkom i opet ja bi negde završila u pozitivnijem tonu. Nadam se da će zaista ova presuda dovesti do nekih pomaka u celim tim nastojanjima roditelja da dođu do istine o svojoj deci.
Kako to danas izgleda? Prosto danas u porodilištima, da li je procedura poboljšana? Da li bi na neki način i danas bilo moguće da se dogodi nekakva zabuna oko papira i svega toga?
Ja ću vam dati plastičan primjer. Svojevremeno smo tražili, kad smo uspostavili neku saradnju sa MUP-om, da nam daju 50.000 evra i da im donesemo bebu za 7 dana.
U kom smislu, kako?
Lepo. Upravo što je jedan deo profesorskog zakona možda malo u drugačijoj formi to i predvideo. Dajte nam, mi ćemo postaviti svog insajdera koji će kupiti bebu i doneti vam kolevci na sto. I dokazati krivično delo. Da li mislite da su prihvatili? Dakle, postoji, radi se još uvek. Zakonska procedura nije ništa promenjena. Čak i da je promenjena, ne poštuje se. To je isto kao da nije.
Došlo je do promene izvesnih zakona kojim se nažalost Skupština Republike Srbije zadovoljila 2010. godine, iako ja moram da kažem da ona time nije ispunila svoju sopstvenu obavezu na koju se obavezala 2006. godine. Dakle, bez obzira na sastav, radi se o permanentnom telu koje mora ili tako da izvršava svoje sopstvene svoje sopstvene odluke. Skupština se nije tako ponašala, tvrdilo se da su doneseni zakoni koji će tako nešto eliminisati. Ono što je problem ovde nije kako zakoni glase. Ovde je problem već dugo i bit će još dugo to kako se zakoni primenjuju i kakve kontrolne mehanizme pojedinac ima, šta ima kao šansu na raspolaganju da proveri primenu toga zakona.
Tu je... Upravo to, da li je tu došlo do nekog napretka?
Ne, nažalost, tu se nije ništa desilo u pogledu primene zakona. To je tako da kažem, jedno opšte mesto u Srbiji. To je nepodeljeno mišljenje i visokih činovnika EU da problem u Srbiji nije sadržina zakona, nego je u Srbiji problem primjena zakona. I to je nešto što će se nadgledati. E sad, da li mi treba u svakoj stvari, pa tako i u ovoj vrlo senzibilnoj stvari, da se ponašamo onako kako nam propis nalaže, samo ako imamo nekog nadzornika koji će da pazi sa strane na to, ili jednostavno je zakon dovoljan da ga primenite onako kako glasi. To je možda pomalo i filozofsko pitanje, znate, ali meni se čini da dok god zaista ne budemo ozbiljno shvatili ne ideju ljudskih prava, nego da ne možete imati svakodnevni život normalnog čoveka ako se ne poštuju vaša elementarna ljudska prava, dotle ćemo tako olako shvatati naređenje koje nam zakonodavac.
Ovdje ćemo se zaustaviti, ja baš za ovu tematiku. Prvi test će biti negde do septembra, vidjet ćemo šta će biti urađeno i da li će makar biti donesen zakon na osnovu koga bi onda trebalo da usledi istraga. Najlepša vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Vesna Rakić-Vodinelić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Elena Krasmanović iz Astre i Goran Filipović, predstavnik Beogradske grupe roditelja nestalih beba. Emisiju je realizovala ekipa u sastavu producent Mihajlo Zaverla, ton majstor Saša Hajdin, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno uz Radio Beograd 1.